Lebap vilayetinde dizel yanıcının gıçlığı qaytadan güçlönýär. Şu günler vilayetin yanıç uýan beketleriniň diňe bir näçesinde dizel satylýar. Yerli sürücüler bu beketlerde nowbata durýan ulaglaryň sanynyň aşy köpdügini belläp, olardan yanıç almagyň bir sagyda käte 10-dan hem köp wagty çekip bilýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 noýabrda Sebitden maglumat berdi.
Häzir vilayetiň diňe iki ýanygyç bekedine dizel ýanygyjy satylýar. Olaryň biri Farap gümrükne kodunyny geçip Türkmenabada gaýdýan ýolun ugrunny, beýleki mary Türkmenabat ýolunyň ugrunyna ýerleşýär.
Dip ýagdaýlardan habarly ýeňil awtolow eýesi anonim şertde habarçymyda gurrun berdi. Vilayetiň beýleki ýanygyç uýan beketlerinde dizel ýanygyjy tapdyrmaýar. Yerli sürjüler gurrun edilýän iki bekette de ulaglaryna dizel goýmak mümkinçiliginiň tas ýokdugyny aýdýarlar. Bu beket üstaşyr ýüklüg ulaglarynyň geçýän ugrunda ýerleşýär. Bu ulaglar bir-biriniň ýyzyndan ýygyderli nowbata durýarlar. Olaryň sany onlarça bolup, bu ulaglaryň arasyna girmek mümkin däl. Olaryň nowbaty juda uzagy çekýär. Olaryň ýyzynda nowbata durup dizel goýdurjak bolsaň, azyndan bir sagat belki ondan hem köp wagt garaşmaly bolýar diýip lewaply sürüji aýtdy. Yerli häkimetler vilayetiň ýanyç goýan beketlerinde dizel üpçünçiliginiň ýaramazlaşmagy barada hiç şeýle düşündiriş ýa maglumat bermeýär. Adatlyk bu barada Türkmen Newit Önümleri Baş Müdirliginden komentary hem alyp bilmedi. Ýöne yerli ýanyç goýan beketleriň bir näçe işgäri häzir Sebitde dizel gyçlygynyň güýçlenýändigine, şol sebäpli bar bolan ýanyjyň öňürtülük bilen daşary ýurt ýüklüglerini geçýän ýolunyň ugrundaky beketlere goý berilýändigine aýdýar.
Olar birden dizel tapmasalar şehre giraymesinler deyip üstaşırı yukuloğlarının geçeyen yoğunun uğrunak beketlere dizel goy veriliyar. Yani hazır daşarı yurt yukuloğlarının sürücüleri hem bu dizel yanıgıcından dine 300 litre satın alıp biliyarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Energiýa serişdelerine bay Türkmenistanda dizel ýanyjynyň gyçlygy soňky 3 aýa golaý wagt bäri dowam edýär. Bu gyçlyk esasanam ýurdun newiti gaýtadan işleýän iri kärhanalarynyň ýerleşýän sewitlerinde, Lewapda we Balkanda hasda güýçlendi. Şu aýyň başynda Lewapda habarçymyz welaýatyň ýanyç goýan beketlerinde dizel üpçünçiligi bilen bagly ýagdaýyň bir näme gowlanýandygyny, ýöne ýerli ýüklow sürjüleriniň täze bökdönçlükleri bilen ýüz-ýüz ýandygyny habar beripdi. Şonda ol ýüklownyň bakyny üýtgedip onuň göwrümini ulaldan sürjüleriň Farap gümrük nokudundan Özbegistana geçirilmeýändigini aýdypdy. Türkmen Newit Önümleri Baş Müdirligi ýurtda ýyl-ýyldan ýüze çykýan benzin we dizel gyçlygy hemde onuň sebäpleri barada düşündiriş bermeýär. Ýurdun berk döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri hem umumy bahasy millionlarça amerikan dollaryna barabar bolan Newit Önümleriniň daşary ýurtlara satylandygy barada dowamly habar berýär. Ýöne ýurtdaky ýanyç gyçlygyny agzamaýar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň 13 noýabrda çap eden maglumatynda beýlekiler bilen bir hatarda Türkmen Newit we Türkmen Hime döwlet konsernleriniň kärhanalarynda öndürilen önümleriň daşary ýurt işewirlerine satylandygy we olaryň jem bahasynyň ABŞ-nyň 29 million 490 000 dollarından gowrak bolandygy habar berildi.